Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві, 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Верховна Рада підступилася до мовного питання. Європейський парламент закликає звільнити політичних в'язнів в Україні.
Це сигнал твердості Євросоюзу щодо того, що українська влада має змінити ставлення до опозиції до справи Тимошенко.
Що пише про Україну преса за кордоном?
Газета «Виборча» констатує, Меркель і Оланд хочуть відвідати матчі Євро-2012.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» перші підсумки дня після випуску новин від Людмили Іваник.
Вітаю вас, Верховна Рада відмовилася відкласти розгляд законопроєктів, що стосуються державної мовної політики. За пропозицію відкласти розгляд, 5 законопроєктів проголосував тільки один народний депутат із 268. Опозиціонери не голосували, оскільки продовжують блокувати трибуну парламенту, а подробиці далі у передачі. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оприлюднила сьогодні щорічну доповідь про становище з правами людини в світі. На 300 сторінках доповіді зафіксовані порушення прав в 155 країнах з січня по грудень минулого року. Правозахисники особливо критикують владу Росії, звертаючи увагу на порушення свободи слова і зібрань, безпідставні арешти активістів та лідерів опозиції після масових протестів в грудні минулого року. Щодо України, в доповіді звертають увагу на безкарність за вживання тортур, які, на думку правозахисників, є головною проблемою правоохоронної системи України. Учасники народних гулянь, які тривають у Москві з 7 травня, як вияв протесту проти політики влади, сьогодні знову збираються на чистих прудах. Таке рішення, за повідомленнями в мережі Twitter, ухвалили напередодні на асамблеї учасників акції, які розбили два табори в російській столиці на Арбаті біля пам'ятника поетові Булатові у Куджаві і на Кудринській площі. Увечері до табору цивільних активістів «Окупай» прийде опозиційний блогер Олексій Навальний, який сьогодні вийшов на волю після 15 діб адміністративного арешту і заявив своїм прихильникам.
Нас железними кроватями і пшеною кашею не запугаєш.
Нас залізними ліжками і пшеняною кашею не залякати. Якщо доведеться зайти сюди 2 рази чи 22 рази, я повністю до цього готовий. І я впевнений, що тисячі людей готові на це. Події останніх днів показують, що тисячі людей готові захищати свої права.
Тисячі людей готові захищати свої права.
Заявив блогер Олексій Навальний. Парламент Угорщини сьогодні схвалив виправлену версію закону про засоби масової інформації, який зазнав гострої міжнародної критики. Новий варіант закону підтримали 257 депутатів, проти проголосував 51, 2/3 місць в угорському парламенті займають представники правлячої партії Фідес. Схвалені поправки стосуються передусім захисту джерел інформації і пом'якшують умови, за яких журналісти зобов'язані розкривати ці джерела. Рада Європи привітала зміни, але назвала їх неповними. Зокрема, положення закону про права Ради у справах ЗМІ, що володіє широкими функціями контролю, залишилося незмінним. Норвезький ультраправий екстреміст Андерс Брейвік, суд над яким триває зараз в Осло, заявив на сьогоднішньому засіданні, що не буде оскаржувати вирок, якщо суд визнає, що він осуджений і здатний нести відповідальність за скоєні злочини. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Мар'яна.
За адресою radiosvoboda.org з оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Близько 2000 осіб з барабанами та футбольними дудками сьогодні у Києві пікетували Верховну Раду з вимогою відкликати законопроект про мовну політику. Але попри протести, депутати, як виглядає, не відмовилися від свого наміру. Основний законопроект про засади мовної політики. Опозиція вважає, що цей документ скерований насамперед проти української мови. Законопроект викликав збурення в сесійній залі. Біля президії зібралися опозиціонери та представники більшості. За подіями у парламенті стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. Вадим Колісниченко, депутат регіонал, вже встиг представити свій законопроект про засади мовної політики, співавтором якого він є, який так збурив ситуацію. Він наголошує, що цей законопроект не ставить під сумнів державний статус української мови, і зауважив, що цей законопроект також відповідає нормам європейського законодавства, а звинуватив він також опозиціонерів у тому, що вони виявляють нетерпимість до людей з іншою думкою. Утім, депутати від опозиції звинувачують ініціативу регіоналів у тому, що вона скерована насамперед проти української мови і не відображає інтереси мов національних меншин. Зокрема, депутат нашої українець Мустафа Джемільов зазначає, що хоча цей законопроект дає додаткові можливості для кримсько-татарської мови, але насамперед спрямований на захист інтересів російської. Пропоную послухати Мустафу Джемільова.
Цей законопроект, якщо буде ухвалений, нанесе великої шкоди національним інтересам України. Ми знаємо, якою була мовна політика у радянський час. Багато українців втратили свою мову і стали російськомовними. Тому ухвалення цього закону, по суті, є закріпленням тієї злочинної мовної політики, яка була у радянський час. І для нас, кримських татар, це також негативно, бо ми намагаємося, аби наші діти знали українську мову. А якщо ухвалити цей закон, то стимулу вчити українську мову у них не буде.
Зараз найбільша інтрига полягає в тому, хто дасть необхідний мінімум у 226 голосів, адже мовний законопроект підтримують фракції партії регіонів та компартії, а у них голосів не вистачає. Тож зараз невідомо, де регіонали мають ще взяти близько 10 голосів, аби затвердити необхідний їм законопроект. Мар'яно?
За подіями у парламенті, за мовними дебатами стежить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Він розповість нам нові подробиці о 21-й годині за київським часом у цій же передачі на нашому сайті та на хвилях партнерів Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перенесення саміту, а радше відміна, це вимушена міра.
Denn in der Ukraine und in Weißrussland leiden Menschen immer noch unter Diktatur und Repression.
Свобода сьогодні.
Я знаю, що вилися Радянський Союз і Німеччина. Україна була частиною Радянського Союзу. Вона воювала.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Звільнити політичних в'язнів та розрізняти кримінальну і політичну відповідальність вимагають євродепутати, які сьогодні ухвалили відповідну резолюцію щодо України. Голова впливової парламентської групи «Альянс лібералів та демократів за Європу» Гі Вервокстрат каже Радіо Свобода, що резолюція – це сигнал твердості позиції Євросоюзу щодо України. Перед тим, як сьогодні вилетіти в Україну у розмові з нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єреміцею, цей колишній прем'єр-міністр Бельгії зауважує, що Європарламент з одного боку посилює тиск на владу України, а з іншого шукає способи повернення її до демократичного шляху розвитку.
Це сигнал твердості Євросоюзу щодо того, що українська влада має змінити ставлення до опозиції, до справи Тимошенко. Зважаючи на те, що на політичному ґрунті засуджені інші особи. До того ж, є ще й політики, які отримали політичний притулок за межами України. Тож у цій державі має місце структурна проблема демократії та прав людини. Мета резолюції – посилити тиск на владу, яка повинна вирішити ці проблеми. Ми вважаємо правильною ідею призначення авторитетного європейського експерта, який стежитиме за апеляційним процесом пані Тимошенко.
Деякі депутати Європарламенту і східноєвропейських держав вже заявили, що сьогоднішня резолюція нічого не змінить, а можливо і спровокує ще більшу дистанцію між Києвом та Брюсселем. Що ви думаєте з цього приводу?
Я таких побоювань не поділяю. Українська влада добре знає, що і парламент, і Європейський Союз твердо наполягають на своєму. Гадаю, така послідовна політика якраз і створить базу для вирішення цих проблем. До того ж, в Україні наближаються вибори. У їхньому чесному перебігу Євросоюз теж має відіграти свою роль. Навіть попри цю погану рекламу навколо футбольного чемпіонату, гадаю, все ще є можливість руху в правильному напрямку. Нинішня резолюція конкретніша щодо справи Тимошенко, та ширша і чіткіша щодо інших в'язнів, засуджених, як ми вважаємо, за політичними мотивами.
З якою метою ви їдете в Україну? Чи отримали дозвіл на відвідини Тимошенко в клініці?
Насамперед, я підтримую давні зв'язки з політичною опозицією України. З цими партіями в Одесі ми організовуємо семінар, у якому також будуть брати участь декілька політиків із Польщі. Нарешті, мені видається природнім за цієї нагоди спробувати відвідати пані Тимошенко, щоб від неї особисто дізнатися, як вона себе почуває, які перспективи. Хочу також представити їй нашу резолюцію і почути її думку з цього приводу, довідатися, чи у правильному напрямку ми рухаємося.
На запитання Радіо Свобода відповідав депутат Європейського парламенту, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верховстрат. Повністю цю розмову ви зможете почути у нашій передачі «Європейська свобода» на нашому сайті, а також на хвилях наших партнерів о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейські газети сьогодні пишуть, що розмови про бойкот Євро-2012 в Україні були якимось дивним непорозумінням. З іншого боку, європейські оглядачі також сумніваються в європейських устремліннях влади президента Віктора Януковича. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» вважає, що настав кінець навіть розмовам про бойкот Євро-2012 в Україні. Газета цитує прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, котрий розповідає про розмови з європейськими лідерами під час неофіційного саміту в Брюсселі, коли стало чітко зрозуміло, що проведення Євро не має нічого спільного з вирішеннями проблеми з Юлією Тимошенко. Туск також повідомив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала йому: «Бойкот Євро – це якесь непорозуміння», та підтвердила, що сама зацікавлена побувати на кількох матчах. Туск також наголосив, що новий президент Франції Франсуа Оланд планував візити до Польщі та України, якщо Франція вийде з групи. Хоча під час своєї прес-конференції в Брюсселі сказав: «Люблю футбол, але те, що діється в Україні, є проблемою». Газета «Виборча» констатує, Меркель і Оланд хочуть відвідати матчі Євро-2012. Мартін Новак із Чехії попереджає на сторінках Центрум, що реанімація в Києві пам'яті про Сталіна загрожує довічним ув'язненням для Тимошенко. Бо самі українці кажуть, що Янукович не Сталін, але немає сумніву, що він бажав би мати таку владу, яка була у Сталіна. Новак цитує експертів, які вважають, що президенту Януковичу не потрібна ані Європа, ані Росія, а лише консолідація його влади. Питання лише в тому, чи зайде цей процес настільки далеко, що будуть фальсифіковані результати виборів до парламенту 28 жовтня. Швейцарська новина Цюрхер Цайтунг вважає, що українська влада президента Януковича не бажає випустити свого головного політичного ворога Юлію Тимошенко за кордон. Видання констатує також, шанси на лікування хворої в ув'язненні Юлії Тимошенко в Німеччині зменшилися після того, як правляча більшість в парламенті в Києві відмовилася голосувати за законопроект, який дозволяв би ув'язненим лікуватися у разі потреби за кордоном. Польська Річ Посполіта цитує самого президента Януковича, який наголосив у відповідь на вимоги відправлення Тимошенко за кордон: «Якби це залежало від мене, то я вже давно би це зробив, але цьому на заваді закон». Янукович також висловив переконання в успіху Євро-2012, бо, як він сам сказав, ці квитки давно продані. Таким буде, як і тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні онлайн. Далі ви зможете почути. Міжнародна амністія заявляє про безкарність злочинів в Україні.
На загал поведінки міліції викликає головні нарікання з боку міжнародних захисників.
Як Донецьк змінився від підготовки до Євро-2012? Сучасне мистецтво світу на Київському Арсенале.
Цей проєкт буде коштувати 38 мільйонів. Знайте цю цифру. Інша хай вас не травмує.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Безкарність злочинів та використання правосуддя у політичних цілях – головні нарікання міжнародних правозахисників. У звіті про стан прав людини у світі в 2012 році міжнародна амністія звинувачує українську владу в порушенні принципу верховенства права. Міжнародні правозахисники не оминули і головну політичну справу України – справу колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Розповідає Марія Щур.
Безкарність за вживання тортур міжнародна амністія вважає головною проблемою правоохоронної системи України. Питання щодо поводження з в'язнями постало навіть у випадку із українським в'язнем номер один, колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Нас непокоїть повідомлення про знущання з Юлії Тимошенко під час її голодування. Нас тішить, що зараз їй надає медичну допомогу лікар, якому вона може довіряти. Заявила керівник дослідницького відділу міжнародної амністії Нікола Даквард. Говорячи про Україну, вона сказала, що справу Юлії Тимошенко міжнародна амністія вважає політичною і виступає за звільнення українського прем'єра. При цьому вона додала, що саме тому, що йдеться про політичну суперечку, міжнародна амністія не вважає Тимошенко в'язнем сумління. Ми не вважаємо її в'язнем сумління, бо вона була прем'єр-міністром і її роль політична, а не така, яка випливає із якоїсь моральної позиції. Пояснила правозахисниця. На загал поведінка міліції викликає головні нарікання з боку міжнародних захисників. Представниця міжнародної амністії заявила, що спроби донести до української влади тезу про неприпустимість безкарності злочинів з боку міліції впродовж років не мали успіху, і ця проблема має в Україні системний характер. У якості слабкої надії на покращення Нікола Даквард зазначила обіцянку запровадити незалежний орган, який розглядатиме скарги на дії міліції. Але оскільки процес запровадження цього органу може розтягнутися на 5 років, вона не передбачає швидких змін щодо поваги до прав людини в Україні і закликає владу прискорити позитивні зміни. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Як українське законодавство допомагає чи заважає протидіяти корупції? Про це сьогодні в студії Радіо Свобода говорили начальник управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупцією, Генеральної прокуратури України Микола Вознюк та голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Валерій Бевс. А з гостями спілкувалася наша колега Інна Кузнєцова.
Якщо говорити про той законопроект, який був провалений учора, про бюро антикорупційне.
Безумовно, такий орган потрібний. Профільний комітет, який я очолюю, рекомендував Верховній Раді голосувати і приймати в першому читанні цей законопроект, запропонований народним депутатом Яценюком. Сьогодні питання стоїть не стільки врегулювання самих суспільних відносин в сфері корупції, як робота з персоналом. Нам треба думати про зовсім інше. У нас надто багато суб'єктів, які ведуть боротьбу із корупцією, визначатися більш конкретніше. А саме головне, і формувати відповідний персонал, який би був за моральними якостями, відповідав би, так би мовити, вимогам часу.
Прийняття закону про Національний антикорупційний комітет – це вже питання не нове. І щодо створення такого спеціалізованого органу також нас вимагає і є рекомендації ГРЕКО про створення додаткового такого спеціалізованого органу, який би об'єднав усі зусилля.
Але добре, оцей законопроект, який Верховна Рада провалила, він був недосконалим?
Ні, я не можу сьогодні сказати, чим керувалися депутат. Я лише єдине, що можу сказати, що 33 голоси, які набрали, то, мабуть, свідчить про те, що Верховна Рада сьогодні не була готова до прийняття цього законопроекту. Те, що спеціалізований орган з питань протидії корупції має бути, то це на злобі дня.
Питання в іншому, наскільки швидко і розумно ми зможемо це зробити. У нас надто багато органів, які ведуть боротьбу з корупцією, але персонал цей правоохоронних органів сьогодні самі сідають в тюрму. Нам треба серйозно і радикально міняти психологію і свідомість тих, хто має вести боротьбу з корупцією.
Але ж, як кажуть, рибка гниє з голови.
Абсолютно з вами погоджую. Більше того, всі ми знаємо інформацію про те, що ось у нас весь уряд складається із мільйонерів. Чиї вони інтереси будуть захищати, теж зрозуміло.
І як це побороти? Все-таки. Чи можуть правоохоронні органи боротися з урядом?
Основна вимога Конституції, що рівність всіх перед законом. Правоохоронні органи зобов'язані прийняти рішення відповідно з чинним законодавством. І на практиці, звичайно, це робиться. Друга інша річ, не завжди у нас є такі матеріали. Ви знаєте, що крім того, от в суспільстві нетерпимості, на сьогоднішній день, на жаль, склалась така ситуація, що громадяни за допомогою корупційних оцих схем вирішують свої питання. Чому? Тому що певний порядок, встановлений законодавством, він вимагає додаткового якихось документів.
Зачароване коло, так? Ми зможемо хоч колись досягти того, що ми зменшимо цей рівень корупції?
Я думаю, що розірвання от якраз такого кола тільки спільними зусиллями. Виконання національної стратегії, яка затверджена, підготовка суспільства громадянського до цього, воно якраз сприятиме тому, що от запровадження єдиного
вікна... Тобто ви думаєте, що в 2014 році щось буде?
Я думаю, покращення буде
однозначно. Побачимо.
І так ситуацію з корупцією, вірніше, з боротьбою з корупцією, бачить представник Генпрокуратури Микола Вознюк та парламентар Валерій Бевс.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
А тепер у «Свободі сьогодні» про підготовку до європейської футбольної першості.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо «Свобода» про Євро-2012. В ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Незабаром в Донецьку стартує перший футбольний матч Євро-2012. Місто готувалося до цієї події довгі роки. Чи виграли донечани від підготовки до футбольного чемпіонату? Про це донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Чиновники Донецька та області розцінюють підготовку до Євро-2012 у місті виключно позитивно. Адже це й інвестиції, і реконструкція транспортної мережі, і навіть стадіон, який місто отримало, не вклавши в нього жодної копійки. Гроші виділив найбагатший житель України, донеччанин Рінат Ахметов. До слова про стадіон, навіть тротуари, які не ремонтували в Донецьку з радянських часів, оновили саме на шляху до Донбас-арени. Донецький міський голова Олександр Лук'янченко каже:
Негативів я поки не бачу. Достатньо, що в економіку міста було залучено більше 7,5 мільярдів гривень капітальних вкладень. Що місто отримає? Оновлену залізничну браму міста з максимальною зручністю для пасажирів, повітряну браму абсолютно нової формації. Це дозволить обслуговувати більше 5 мільйонів авіапасажирів на рік. Ми оновили пасажирський і комунальний транспорт, готельний парк міста на найближчі 20 років. Все це дозволить у місті проводити будь-які заходи, приймати будь-яку кількість гостей.
Заявив Олександр Лук'янченко. Але не всі плани доведені до кінця. Автовокзал знесли для того, щоб побудувати на його місці VIP-термінал аеропорту, ніби до Євро-2012 через відповідну вимогу УЄФА. Однак і нині там лише фундамент. Що буде з ділянкою, поки невідомо. А люди потерпають, говорить блогер та донецький журналіст Денис Казанський.
Коли зносився Путилівський автовокзал, дуже зручний для мешканців міста, його перенесли спеціально до чорта на роги на абсолютно дешеву, нікому не потрібну ділянку землі. Його можна було, по-моєму, перенести у десятки зручних місць, більш-менш нормальних, а його перенесли взагалі у район, який абсолютно недосяжний для транспорту. Дуже незручно туди їхати, дуже довго. Там, де земля нічого не коштувала, зробили цей незручний вокзал. Тепер люди від цього страждають.
Народ від цього страждає.
Зазначив Казанський. З транспортом пов'язана й інша проблема – якість дорожнього покриття. Влада, готуючись до чемпіонату, обіцяла, що до Євро-2012 дороги досягнуть європейського рівня. У коментарі Радіо Свобода донецький водій Дмитро зазначає:
На время євро може бути візуально.
На час євро, можливо, візуально дороги будуть виглядати більш-менш симпатично, але після першої зими все буде те саме, що ми мали до. На основних вулицях, на під'їздах до готелів ще так-сяк, а крок вправо, крок вліво – ось наші дороги, все.
Вправо, шаг вліво – от наші дороги, все.
Крім цього, в Донецьку з наближенням Євро-2012 говорять про загострення іншої серйозної проблеми – торгівлі людьми. За даними правозахисників, Донецьк зараз на одному з перших місць в Україні за кількістю жінок, які займаються проституцією. Зараз ця цифра сягає 3000 жінок. З наближенням чемпіонату буде ще більше, говорить у коментарі Радіо Свобода заступник начальника управління по боротьбі з кіберзлочинністю та торгівлею людьми ГУМВС України у Донецькій області Андрій Небетов.
Очікуємо ускладнення оперативної обстановки, тому що приїде багато вболівальників, в тому числі з Європи, в тому числі з країн, де проституція легалізована. Ми розробили ряд заходів, перш за все це перехід на посилений варіант несення служби.
Але, на думку громадських активістів, міліція та УЄФА роблять недостатньо. Активісти проєкту Євро-2012 «Червона картка порушенням прав людини та торгівлі людьми» в місті за тиждень до старту чемпіонату мають намір відкрити гарячу телефонну лінію 095-77-66-201, щоб протидіяти торгівлі людьми. З Євро-2012 пов'язані й нарікання захисників тварин, які впевнені, що влада сприяє вбивству безпритульних собак та котів. І робиться це саме до чемпіонату Європи з футболу. Офіційні особи ці закиди спростовують, а в прокуратурі не порушили жодної кримінальної справи за подібними звинуваченнями. Олена Поголяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
А тепер почуємо пересічних донеччан. Як, на їхню думку, змінилося місто від підготовки до Євро-2012?
Город красивый, город очень хорошо облагороден к Евро-2012. Стадион Донбасс-Арена к Евро, мне кажется, это для Донецка плюс. Приток туристов, возможно, привлечение каких-то иностранных партнеров для Донецка. А какие будут минусы, мне кажется, это мы узнаем уже после проведения Евро.
Пока никак не вижу.
И дороги немножко лучше стали, вот и ремонт, как говорится, некоторые здания отремонтировали. Конечно, улучшение в этом плане есть. То есть инфраструктура, как говорится, улучшилась города, чище улицы стали. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы к нам приехали, как говорится, гости из разных стран, и чтобы, как говорится, может, после этого какой-то хотя бы был туризм, понимаете, и хоть что-то в лучшую сторону изменилось.
И це був голос Донецька на Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Києві відкрився один із найбільших за всю історію незалежної України мистецьких заходів – Бієнале Арсенале 2012. Цей перший, власне, український фестиваль Бієнале презентував найкращі приклади сучасного мистецтва з усього світу. І побував на фестивалі наш кореспондент Дмитро Білаш.
Відкриття українського бієналі «Арсенале-2012» – це знакова подія, запевняють митці. Чимало міст проводять власні бієнали, і цього року таку традицію започаткований у Києві. Створюючи цей захід, поставили дуже амбітні цілі. Не все вдалося через брак часу. Деякі роботи навіть продовжують встановлювати, однак це все одно успіх. Ділиться своїми враженнями куратор бієнале «Арсенале-2012» англієць Девід Еліот.
Головне – не брендові імена, а конкретні індивідуальні роботи. Чимало майстрів працювали саме для цього бієналі, щоб зробити його особливим. Створюючи свою роботу, митці показували, як вони бачать минуле, сучасне і майбутнє. І оце мистецьке бачення ми об'єднуємо тут. Тут зібрані близько 200 робіт з усього світу під слоганом «Найкращі часи, найгірші часи».
Знайти кошти на організацію такого заходу в Україні зараз важко, адже з меценатством проблеми, та й саме бієнале обійшлось дорожче, ніж розраховували спочатку, каже комісар проекту, генеральний директор мистецького арсеналу Наталія Заболотна.
Пропорція фінансування бієнале – це 50% державні кошти, 50% від приватних фондів і від меценатів.
Ми спочатку заявляли, що цей проект буде коштувати 38 мільйонів. Знайте цю цифру, інша хай вас не травмує.
На бієнале разом зі своїми роботами приїхали чимало авторів. Приїхав і автор «Алеї слави», на якій замість імен акторів – фото та імена політиків – росіянин В'ячеслав Ахунов.
Хотів показати, яке місце займає Путін з Медведєвим в цій когорті людей, які в своїй житті розв'язували війни.
У рамках бієнале «Арсенале» 2012 відбудеться ще чимало освітніх заходів та арт-подій, які триватимуть до 31 липня. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися в ефірі о 21 годині. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.